ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮ ሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምስኡ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 22 ጥቅምቲ 2023 ወይ ድማ 11 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ መደብ እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና እምበኣር ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም ተኸታተልኩሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኣጠቃቅማን ዋንነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ሰማዕትን ተንተንትን ኣዝዩ ኣካታዕ ኮይኑ ቀኒዩሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ሕግን ህልዩ ኩነታት ከባብን ተመርኪሶም ምሁራዊ ትንታንኦም ክህቡና ተወለወለ ገብርኤል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ። ኣጋይሽና ዶክተር ገብረሂወት ተስፋ ጊዮርግስ ምሁር ሕጊ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰንን ዩኒቨርሲቲ ነብረስካን ብላዕለዋይ ሓላፍነት ዝሰርሐ ብፍላይ ድሕራይ ድማ ኣብ ኣዮዋ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ትካላዊ መፅናዕቲ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣባል ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ ዝነበረን እዩ። ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን። ካብ ሎንደን ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ናይ ማሪን ባዮሎጂ ስነ ህይወት ባሕሪ ተመራማሪ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ንተጠቃምነት ፀጋታት ባሕርን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ባሕሪ ዝህልዎ ለውጥን ተጠቀምቲ ብከመይ ይብድህዎን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሰርሕን ዘሎን እዩ። ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርን ከባብን እውን ብኣተኩሮ ዝከታተል እዩ። ሕዚ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ቃለ መጠይቅ ካሕልፈኩም።
ፅቡቅ እዚ ዓሊልካ ፅናሕካ መብራቱ ዝኸይድ ክትምላኣሉኡ ከለካ ምናልባት ዶክተር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍራስትሬሽን ወይ ከዓ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት ዘእተዎ ምናልባት እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘሎ ናይ ዘይምልስላስ ወይ ንምልዛብ ንምዝርራብ ብዙሕ ቅርብ ዘይምዃን ከምዚ ንቕፅና ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እውን ኣሎ። ብግልፂ ንዘይምዝራብ ብከሰክፍ እዩ እምበር ምናልባት ፀገማት እውን ይህሉ ክኸውን ንልዝብ ዘይጥዕም በተሓደ ወገን ዝብሉ ኣሎ ምናልባት ትብሎ እንተለካ
ወዚ ኣፀጋሚ እዩ። ብዙሕ ዝፍለጥ ስለዘየሎ ንኣብነት ኩሉ ሰብ ዝሓትስ ድሕሪ 2018 ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን እንታይ ዓይነት ውዕሊ ተኻይዱ እንታይ መብፅሓታት እዩ ተኣትሉ ንዓብ ኣሊኸ ንኢሳያስ እንታይ መብፅሓታት ይህብዎ ዝፍለጥ ነገር የለን። ግን ካብቲ እቲኢሎም በጫ ባጫ ዘብልዎ ንኣብነት ኣነ ንእሱን ዓሰብ ክንካፈል ኢና ክብል ከሎ ኣብ ሙኻ ኢሳያስ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ከሎ ከምኡ ክብል ከሎ ገለፅ ዝተኣትወ መብፅሓታት ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ። ሕጂ ክሳብ ዝቀረባ እዋን እቲ ዝምደናታት ይሕርፍፍ ኣሎ ንዕኖ ድሓንዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፅቡቅ ርክብ ኣሎ ገለ ክበሃል ፀኒሕ እንድዩ። እዛ ናይ ዶክተር ኣብ ኣቀራርባ ግን ናይ ተስፋ ምቁራፅ ኮይናት ስልማዓኒ። ስለዚ ወይ ተጠሊመ ዝብል ስምዒት ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጡ ሓቢእዎ ዝነበረ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ክዝክር ተኮንካ ዶክተር ኣብ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ እዚ ሓሳባት እዚ ዳርጋ ንቅድሚት እዮ ኣምፅእዎ ነይሩ ሞር ኢትዮጵያንስ ኮይኑ እዩ ዝቀርብ ነይሩ። ድሓር ግን ምስ ግዜ ምናልባት እቲ ናይ ኮንስቲትዌንሲ ናይ ኦሮሞ ካብኡ እንዳሓደ መኸይድ ከሎ ናብ ኦም ንምምላስ ዝብል እቲ ኢትዮጵያዊ ዝብል ናይ መለሌክቶ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝብሎ ዝነበረ ገዲፍዎ ዳርጋ ኣሁን ዚፍዎ ይፀኒሑ ሕጂ ከዓ ንላዕሊ ዘምፅኦ ዘሎ ይመስል። ካልእ እውን ብወገን ኤርትራ እዚ ኣብ ውሳኔ ወይ ከዓ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ ከምዘይሕጎሳስ ኢሳያስ ኣግሒዱ ግሊፅ ወይ ተኸሊፍና ዝበሎ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዝተባሃለ ውዕል ኣይበፃሕናዮም። ስለዚ ኢሳያስ እውን ኣብ ጠሊምካ ንክብሎ ይኽእል እዩ ግን ኣግሂደ ዝፈልጦ ነገር እዮም መን ንመን ጠሊሙ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ግን ብሓፈሽኡ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓፊፉ ናብ ሕማ ከም ዝኸደ የመልክት መስለኒ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣቀራርባ።
ናብ ዶክተር ገብሪ ህወት ዎ ኣብ ወቅቱ ውስኽሉ የ ደልየካ ምናልባት ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ነገር እዩ ትሕቶ ኣቐዲሙ ክትንክፈል ፀንሐ መብራህቱ እሞ ሕራ ይቀፅል
ዝገርመካሲ ኣብቲ ኣቀራርቡ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ሓደ ሓደ ዝጠቐሶ ግቡእ ነጥብታት ነይሩ፣ ግን ሲ ብግጉይ መንገዲ ስለ ዝበፅሖ ዳይ እምበሪ ንኣብነት እቲ ዝርርብ የድልየና እዩ ኣብ ክንዲ በዚ ምዝርራብሲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ታቦ ኢልካ ምሕላፉ ፅቡቅ ኣይኮነን ክብል ከሎ ምዝራብ ዝመስሎ ሲ የለን። ምክንያቱ እቲ ኣቐዲምካ ብክልቲኤን ሲ ብከመይ መንገዲ ክቅፅላ ይኽእላ እንዲኸልካ፣ ስለዚ እቲ ዝርርብ ብውጉይ መንገዲ ዝበፅሖ ዝበል ኩሉ ምክንያት ኣብቲ ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ብኡ ጀሚሩስ ስለ ዝበፅሖ እምበር እቲ ዝርርብ ኣድላይ ምኳኑ ምቅርራብ ኣድላይ ምኳኑ እሞ ከዓ ንኣብነት ሲ ኢትዮጵያ ስከመይ ገይራ እያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምስግጋር መሰል ክትረክብ ትኽእል ብከምኡ ኣፕሮች ገይርዎቶ ዝኸውን እቲ ሓደ ሓደ ዘቕርቦ ዝነበረ ነጥብታት ግቡእ ምኾነ ነይሩ። እሞ እንታይ እዩ እንድሕሪ ዳ እቲ ዝፈቕደላ ሃጉራ ሕጊ ኢትዮጵያ ናይ መሰል ናይ ምስግጋር ክትጠቀመሉ ደልያ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ዘይምርግጋእ ኩነታት ዘይኮነሲ ሰላም ሃልዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንክልተኻ ብዝጠቅም መንገዲ ዊን ዊን ሲትዌሽን ዘምፅእ ብከምኡ ኣገባብ እንተዝላዘባ እሞ ኣብ ስምምዕ እንተዝበፅሐ ፅቡቅ ነይሩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቁርበ ዓንተ ወይ መብራህቱ ከም ዝጠቐሶ እንታ ዓይነት ስምምዕ ከም ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና። ብወግዒ ዝተበፅሐ ስምምዕ እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ ኣይኮነን። ይሃሉ ኣይሃሉ ሓበሬታ ነብሰይ የብለይን። እቲ ሓንዲ ኣገዳሲ ዝኸውን እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ እዩ ብከምዚ ኣፕሮች ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ብዛዕባ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ክዛረብ ዝተገደደ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ብናተይ ግምት እንታይ እዩ በቃ ኣብቲ ዘሎ ናይ ቅልውላዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምናልባሽ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ቅድም ኣትሒዙ ዝፀንሐ ሰንቲመንት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምምዝማዝ ነቲ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ጠመተ ንምቕላስ ዘምፅኦ ናይ ፖለቲካ ስታንድ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ንመሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቱ ምስ ክልተ ሞያውያን ዶክተር ገብረሂወት ተስፋ ጊዮርግስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ዝተገብረ ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዓዲሙ ዘዘራርቦም ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ። እዚ ናብቲ ዘተ ካሕልፈኩም።
ኣብቲ ስምምዕ ናይ 2018 ምናልባት ካልእ ዝተፈለየ ስምምዕ እንተዝህልዎም ኣብዛ ሕጂ ዝተገብረት ሓፃር ምላሽ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይምተረኣየን ነይሩ። ናይ ኩራ ዝመስል ኣይምተፃሕፈን ኣይምተዋህበን ዝብል ረኣያ እውን ኣሎ። ብተወሳኺ ከዓ ብጀካቲ ዝረኣናዮ ነጥብታት ኣብ ጅዳን ኣብ ኣስፈራን ዝተፈረመ ካልእ እንታይ ክህሉ ክእል እሱ ብግልፂ ዛረብ እዩ። ናይ ሉኣላውነትን ናይ ፀጥታን ዝብል እውን ኣሎ። ብዝኾነ ግን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቤት ፍርዲ ስለምንታይ ክኸይድ ዘይመረፀ ዶክተር ገብረ ባእኸላ ሕፅራ ኣቢልካ ንኣብነት ናይ ቦሊቪያን ናይ ቺለን ንፈልጦ ኢና ሓሙሽተ ዓመት ላል ተባሂለን መጨረሽታ ናይ ችለ ሉዓላዊ ስልጣን ምዃኑ እዩ ተፈሪዱ። ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ከይከደ ጥራይ ከምዚ ገይሩ ብስምምዕ ብረብሓ ህዝብታት ከባብታት ምዝራቡ ዶክተር ኣብዪ ምናልባት ናብ ኩራይ ኣተናን ናብ ፅሊእ ኣተናን ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ይብልናን ዝብል ረኣያ ዶ ክኸውን ይኽእል ወይ ስለምንታይ ምክንያቱ ድሕሪ ውግእ ኣቲኻ መጨረሻ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ እውን ስለ ዘይተርፍ
ክስታይ እኮ የለን ማለተይ ሲ ናብ ቤት ፍርዲ ትኸይድ እኮ እንታይ እዩ ስምምዕ ሃልዩ ሲ ኣብቲ ስምምዕ እተሓደ ወገን እንድሕር ዳኣ በቲ ስምምዕ መሰረት ክተግብሮ ዘይክኢሉ እቲ ስምምዕ ኣይተግበረን ኢልካ ኢኻ ናብ ቤት ፍርዲ ትኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ናይ ባሕሪ ምስግጋር መሰል ዘሎ ኣይመስለንን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ኣብ ስምምዕ ምህላው ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እምበሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ሲ ብምንታይ ኢኻ ክትበፅሕ? ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወስደካ እንታይ እዩ? ስምምዕ ሃልዩ ንክልትኻ ዝጠምረካ እሞ ዘይምርርዳእ ምዝህሉ ኢኻ ናብቲ ቤት ፍርዲ ትኸይድ። እቲ ቤት ፍርድታት ከዓ ሓደ ንገዛ ርሱ ኢንተርናሽናል ትሪቢናል ፎር ሎ ኦፍ ሲ ዝብል ኣሎ። እዚ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ኣርቢትሬሽን ትሪቢናል ክትምስርት ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ጉዳይ የለን እየ ዝብለካ ዘለኹ። እንታይ እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ስለዘይተገብረ ኣትሊስት ንፈልጦ ነገር ስለዘየሎ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ከተልዕልሲ ወይ ከዓ ኣብዪ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምኻዱ ዝብል ሕቶ ረለቨንት ኣይመስለኒ ናብዚ እዋን።
ምናልባት ነቲ መሰሊ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ነቲ ታሪክ እናጠቐስካ ሓደ ከይዝ ኣቕሪብካ ብጠበቃ ጌርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ሕቶ ቀርብ ይኽእል ዶ ንምባል እዩ። ቁረብ ደቃይቅ ዝተርፈና ዶክተር መብራህቱ ሕጂ ኣብቲ መጨረሽታ ከባቢ ኣገዳሲ ሕቶ ማለት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መቸም ኢትዮጵያ ብዝኾነ መንገዲ ወናኒት ባሕሪ ምዃና ከምዘይተርፋ ይመስል ኣገላልፁ። እዚ ኣብ ሰላም ቀርን ኣፍሪቃን ብፍላይ ኣብ ክልቴን ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፅልዋ ወይ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል ትብል?
ኣብታ ምስታ ኣቐዲምካ ዝሓተት ከያ ስተሓዝያ ተወልደ እቲ ተደዕና ቤት ፍርዲ ክስር ተቐርብ ኬንካ ኣብዚ እዋን እዚ ብናተይ ርእቶ ክስር ተቐርብ ዘለዋ ኤርትራውን መስለኒ። ምክንያቱ እዚ ኣብዪ ዝብሎ ዘሎ ታሪክ ብምውካስ ድዩ እዚ ናይ ዝምድና ወይ ከዓ ናይ ዘርኢ ዝምድናታት ብምውካስ ድዩ ዓሰብ ክውንኒ ክትብል ከለካ ሓደ ኩናት ምእዋጅ እዩ ዝመስል። ካልኣይ ካልቲ ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ትደፍረ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕግታት ዘሎ ድሓር እውን ኣብ ኣልጀርስ ተሓደሰ። እዚ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ኣይቀበሎን እየ እውን ከስመ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ልዓላውነት ኣብ ስግኣት የውርስ ስለ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኤርትራውን ዝበሎ ሓፂር ስቂልካ ዝተሸፋፈነ ዳ ኮይኑ ምበር ኤክሰሲቭ እዩ ዝብሎ እቲ ዝተባሃለ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጊ ዝጥዕስ ዘሎ እንተወሓደ ብደረጃ ሓሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናብ ኩናት ናብ ዕግርግርካ ክመርሕ ስለዝኽእል ኤርትራ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድዩ ናብ ካልእ ጥርዓን ክተቐርብ ትኽእል መስለኒ ብናተይ ርእቶ እትዝበልከዮ
ክስላ እንታይ እዩ መብራህቲ ትብሎ ዘለካ ልክዕ እዩ። ካብቲ ባህልኡ ነቲ ልኡላውነትን ናፅነትን ናይ ኤርትራ ዝግህዝ ስለዘስምዕ ክጥንቃቐ ማለተይ ሲ ብወገን ኤርትራ ክሕሰበሉ ዝግባእ ይመስለኒ። ግን ናብ ስጉምቲ ትወስደሉ ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ተወስደሉ ኩነታት ኣይበፅሕን ዘሎ ማለት እየ። እዚ ሲ እንታይ እዩ ተዕላምኡ? ናይ ኣብዪ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ይባሉ ሲ ምናልባሽ ብናተይ ግምት ንናይ ፖለቲካ ህልቂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ንኽትበፅሕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽትወስድ ካብዚ ናይ ዘረባ ቁሩብ ሕልፍ ዝበለ ወይ ከዓ ካብኡ ዝለዓለ ኩነታት ክፍጠር ኣሎ ይመስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ሲ እቲ ከምኡ ዓይነት መደረ ምስምዑ ከም ዝበልኮ ንፖለቲካ ሃልኪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብወገን ኤርትራ ሕጊ ስጉምቲ ተወስደሉ ኩነታት ዝበፅሓ ይመስለኒ።
ሕራይ ንምዕፀዊ ቁሩብ ሓንቲ ነጥቢ ርእተይኩምላ ብኣ ክንዓፂና ማለት ከም ዝሰማዕኹሞ ወይ ከም ዘንበብኩሞ እዚ ናይ ቀዳም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ንኤርትራ፣ ንጅቡቲ፣ ንሶማል እውን ስለዝምልከት ዝነበረ ሓፈሹ ስለዝነበረ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ሶማል ምላሽ ሂቡ ነይሩ። መሬትን ባሕርን ክሊ ኣየርን ሶማል ኣብ ዝኾነ ይኹን ልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሉ ናይ ጅቡቲ ከዓ ከምቲ ዘለናዮ ወይ ካልእ ሓሳብ ተለዎም ከ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ብኢንቨስትመንት ብምትሕግጋዝ ክንቅፅል ደስ ዝብለና ዝብል እዩ ተዛሪቡ ብክላ ዛርባ ኣብቲ ናይ ምትሕብባር ከድህብ ዝደለየ መስል ናይ ጅቡቲ። ዶክተር ገብረ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝመስል እውን ኢልካ ጥቕስ ኣቢልካ ኣለካ ዘረባ ዶክተር ኣብይ። ስለዚ እስከ ብሓፂር ነዚ ኩሉ ሕጂ ክትብልዎ ዘምሰኹም ዶክተር ኣብይ ፅባሕ መፂኡ ኣይበልክዎን እንተበለ ምናልባት ብሓፂሩ ቅሪበልኩም፣ ግን ኣነ ብከምዚ ከምዚ ዝብል ዝነረ እምበር ብዝኾነ ወይ ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ኣይኮንኩን። ኣነ ታሪክ ምህር ነረ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ዛረብ ነረ እምበር ብዛዕባ ፖለቲካን ብዛዕባ ውግእን ኣልዓልኩን እንተበለ ኸ እንታይ ንበልኩም?
እንታይ መስለካ ኣብቲ ዘረቡ እውን እኮ እዚ ክብል ከለኹ ግን በቃ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና መሳርሕታት ስለ ዘለና ብሓይሊ ክንጎብጥ ኣለና ዝብል ኣረኣያ የብለይን ኢሉ እኮ እዩ። ስለዚ ሲ ብሓፈሹ ኢንቶታሊቲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣቀራርቡ እዩ እምበሪ ኣብቲ ሓደሓደ ዘረባ ዘውፅኦ ሲ ናይ ሰላም ብሰላም መንገዲ ካብኡ ሓሊፉ እውን በቃ ናይ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን እውን ሓሳባት ይቐርብ እዩ። ስለዚ እቲ ኣቀራርቡ ሕንፍፅ ዝበለ ኢኖ
ራይ።
ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንስ ኣነ ዘብለኒ እንታይ እዩ በቃ ከምዚ እቲ ዘለዎ ኩነታት ሕጂ ንኣብነት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ይብል ነይሩ። ግን ምናልባሽ ኣይንክ እዚ እቲ ህልውና ናይ ስልጣኑ ህልውና ዳኣ እምበር ናይቲ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሕቶ ኣይመስለንን እቲ ናይ ባሕሪ ምስኣን።
ሕራይ ዶክተር መብራህቱ
ከምቲ ዝተባሃለት ዘረባ ሓፈሻዊ እዩ ስፐሲፊክ ስለ ዘይኮነ ናብ ብዙሕ ናብ ትርጓመ ክወስድ ይኽእል እዩ ናብ ጌጋ ትርጉሙን ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኩናት ወይ ከዓ ዕግርግር ከዓ ብንእሽቶይ ጌጋ ወይ ብንእሽቶይ ምዕንቃፍ እዩ ዝጅመር። ሕዚ ብናተይ ርእቶ ከምቲ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ሓላፍነት ዘይብሉ ኣዘራርባ እዩ እሞከዓ ካብ መራሒ ዘይተፅበየ እዩ። ግን ኣንንታይ ተዓዚበ ዶክተር ኣብይ ፅሕ ኣይኮነ ነይሩ እዚ ኮሪዮግራፊ ወይ ኮኦርዲነይት ዝመስል ቅድሚኡ ሓደ ኣምባሳደር ወፅኡ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክትውንን ሓያላት ሃገራት ይደልያየን ይድግፋየን ኢሉ እታ ፕረሲደንት እውን ተፈላለዩናና ዘለና ሃገራዊ ራእይ የብልናን ዝብል ሕጂ ምናልባት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቢሩ ሓደ ሃገራዊ ራእይ ክህልዎ ነቲ ከም ዝተባሃለ ነቲ ፀጊሞ ዘሎ ኩነታት ካብኡ ክወፅእ ተኮይኑስ ብዛዕባ ባሕሪ እንተተባሂሉ ህዝቢ ክስዕበኒ ይኽእል ዝብል ክኾን ይኽእል እዩ። ዘይሩ ግን ሓደገኛ እዩ። ዋላ ነቲ ንብሎ ዘለና ናይ ፓርትነርሽፕ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ብሓደ ኮይንካ ወፍሪ ምግባር ምምዕባል እውን ኣሳይ ዝገብሮ ምክንያቱ ዘይምትእምማን ስለ ዝህሉ ነቲ ካልእ ክትገብሮ ስለዝኽእል ሰላማዊ ርክባት ሰላማዊ ምትሕልላፍ እውን መገዲ ዝዓፁ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣይሆፕ ካልኦት ከዓ ልበ ዕብዮም ክሰምዕዎ ተስፋ ንገብር።
ፅቡቅ እምበር ዶክተር ገብሪ ህወት ተስፋ ጊዮርጊስ ምሁር ሕጊ ካብ ማዲሰን ዊስኮንሰን ኣሜሪካ ዶክተር መብራቱ አቶ ወብርሃን ናይ ማሪን ባዮሎጂ ወይ ስነ ህይወት ባሕሪ ተመራማሪ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክብረት ሃበልና ቀጻሊ ከዓ ፍልይ ዝበለ ርእቶም ዘለዎም ሰባት እውን ብሓንሳብ ክነቕርበኩም ክንፍትን ኢና። ንሎሚ ሸት ግን ኣዚና ነመስግን።
ዮሃንኤልናተወልደ
ስዒቡ ዝቕፅል መደብ ክቐርብ እዩ።
ካብ 7 ክሳብ 11 ጥቅምቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝተኻየደ ውድድር ዓመታዊ ሮቦቲክስ ኤርትራ ወኪሎም ዝተወዳደሩ 5 መንእሰያት ቀዳሞት ብምዃን ተዓዊቶም። እቶም ኣብ ካናዳ ተወሊዶም ዝዓበዩ 5 መንእሰያት ብማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ካልጋሪ ተጠርኒፎም ናብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ውድድርን ተመክሮኦምን ብዝምልከት ንጠርናፊኦም ቢንያም ካሕሳይን እቶም መናእሰያትን ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ዊንታ ኪዳና እያ ኣዘራሪባቶም ዘላ።
ቅድሚ ናብቶም ጉጅለ ተወዳደርቲ ምእታውና ንዕኦም ተተሓባብር ዘለካ ቢንያም ንስኻ ስለ ዝኾንካ እስኪ ንገዛ ርእስኻ ነዞም መንእሰያት እዚኦም ድማ ከተላለየልና ንሰማዕትን ተኸታተልቲ።
ብመጀመርያ ቮይስ ኦፍ ቪኦኤ ነመስግነኩም እዚ ዕድል ብምሃብኩም ንዓና ከምዚ ምስሊ እዚ ክተላለዩና ብጣዕሚ ንመስግን። ኣነ ቢንያም ካሕሳይ ይበሃል። ኣብ ተቐመጠ ናይ ካልጋሪ ብዛን ቆልዑ ዳርጋ ኣነ ዕብ እዮም ክብል ክእል እየ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤሊትሪያን ኮሚኒቲ ኣብ እዮም ዓብ እዮም ኣነ ካብቲ ናይ መጀመርያ ምስረትናይ ናይ ቤት ትምህርቲ ካብ 2004 ስጋ ሕጂ ኣብ ኣለኹ ማለት
እንታይ ንጥፈታትኩም ኣብኡ ተካይዱ?
እቲ ቤት ትምህርቲ ከምዚ ነቶም ቆልዑ ብሓንሳ ባህሊ ናይ ሃገሮም ንክፈልጡ ቋንቋ ትግርኛ ዝመሃሩ ስፖርት ከባቢ ከለና ተሽንገረሎም ማለት እዩ እዚ በቲ ሓደ ንሕሕሕቶም ይላለ እዩ ሕጂ ዚምሲ ቡገር ንፋልጡ ካብንሾም ይጥቕምሱ እዩ።
ናብቲ ንሎሚ ዘረኸበና ርእስቲ ክንምለስ እሞ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሲንጋፖር ዝተካየደ ውድድር ሮቦቲክስ ተሳቲፍኩም ቀዳሞት ብምዃኑ እንተዓዊትኩም ብኸመይኹም ናብቲ ውድድር ኣትዩ?
ኣብቲ ውድድር ዳተና እዚ ዓመት ዓመት ዝግበር ናይ ዓለም ለኻዊ ናይ መንእሰያት ፈርስት ግሎባል ቻለንጅ ዝበሃል ኩለን ሃገራት ኣብ ዓለም ዘለዋ ማለት ዝሰተፋሉ እየን። ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን መሰለ ዝዕድር ረኪብና ብሚሊ ተስፋ ዝ ኤርትራዊ ሳ መጀመርያ ጀሚራቶ ብድሕሪኡ ንሕና ክንቅፅሎ ጀሚርና ማለት
እዩ። ንምንታይ ኹም ብፍሉይ ናብታ ናይ ሮቦቲክስ ውድድር ኣድሂኩም ናባ ክትወዳደሩ ዝገበረኩም? እቶም ቆልዑ ከምኡ ዓይነት ድሌት ስለ ዘለዎም ድዩ ወይ ከምኡ ዓይነት ንጥፈታታት ኮሚኒቲ ስለ ዝካየድ እዩ?
እንታይ እቲ ሓፈሻዊቲ ዕላማ ናይቲ ፈርስት ግሎባል ቻለንጅ ናይ መንእሰያት ነዚ ዓለም ዘንፀላልዋ ዘሎ ፀገማፂ ከመይ ገይሮም ፈትሕዎ ንዝብል ዕላማ እዩ ትቐንዲ ሕጂ እንታይ እቲ ሮባቲክስ ንበረይ እቲ ቐንዲ ዕላማ ሲ እቲ ፀገማት ናይዚ ዓለም ሲ መንእሰያት ከመይ ገይሮም ፈትሖ እዩ ሽዑቡ በቲ ሮባቲክስ ጌርካ ካ ነቲ ነገራት ገብሮ ማለት እዩ መሬት እቲ ውድድር ሲ ካልእ እዩ ብዙሕ ዘጠቃልል መሬትዮም መንእሰያት ይራኸቡ ንሳቶም እዮም ናይ ዝመፅእ ሓለፍቲ ክኾኑ ንሕሕሕዶም ክላለዩ ፀገማይ ክህሉን ማለት ኣብቲ ንዝመፅእ ወለዶ ማለት እ ደው ኢሎም ኦክስቶ ኣብዚ ኒኻ ነርካ ገደልካ ስታሽ ትገብረሉ እዩ።
እንታይ ፕሮጀክት ሒዝኩምኹም ናብኡ ከድኩም? ናብዛ ዓወት እዚ ከንታይ ይውቅዒኩም?
እቲ ፕሮጀክት ዝሓዝናዮ ናይ ሃይድሮጂን ሆራይዘን እዩ። ንሃይድሮጂን ሲ ከመይ ገይሩ ንጥቀመሉ ናብ ሰዓት ዳሽኒቲ ዕላማ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይቡካሳቶም መሳርሒ እዚ ፓርትስ ናይ ሮቦትስ እዩ ሰዱርካ ባዕልካ ክርኤት ጌርካ ሰሪሕካ ሒዝካ ክትከይድ ናብቲ ውድድር ማለት እዩ። ሕጂ እዚኦም ተምሃሮ ታሽሙ ዝተቐበሎ እቲ ፓርትስ ናቶም ኣይድያ ምፅኦም ከመይ ገርና ንሰርሓ ኢሎም ተማሊኣ ይጠም እዮም ሰሪሖም ማለት ኣሮቦት ማለት እዩ።
እንታይ ፍሉይ ብድሆ የጋጥመኩም? ምናልባት ምስተካልእ ኣብቲ ቦታ ድረእኩም ውድድራት ከምኡውን ቅድሚ ሰለስተ ግዜ ተሳቲፍኩም ምስ ምንባርኩም ሕጂ ናብ ዓወት ምብፃሕኩም እንታይ ተዓዚብኩም? ቅድሚ ሕጂ ደ ይዕወተኩም ሕጂ ተዓዊትኩም ንመፃዕከ እንታይ መደባትኩም?
እቲ ቀንዲ ብድሆ ፋይናንስ እየ ንሕና ኣብዚ እቲ ክንከይድ ከለና ብናይ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲና ንኸይድ ኣለና ማለት ወይ ድማ ም ወለዲ ደቆም ስድሮም ማለት ተሓባቢሮም ተሽመና ንገብሮ ኣብቲ ካልእ ግን ተሪኻ ብሃገር ደረጃ እዮም ሰቶም ዝመፅዎ ተዛዕልዮም ብዙሕ ሰብ ኣለዎም መዓልቲ ነገር ተሽሙ ዘሎዎም ሰዓት ናትና ቁርብ ተሽሙ ትገብረ ንክንበሪ ትካልእ ድሓኒና
መፃኢ እንታይ መደባትኩም
መፃኢ እውን ከምኡ እዩ ዓመት ዓመት ስለዝግበር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕጂ ግን እዚኦም ወረዲ 18 ገይረም እዮም እዮም ሕጂ መምሃራን እዮም ክኾኑ
ንያት ድምፁ ሓንቲ ካብተን ኣተሓባበርቲ እያ ካብ 2019 ጀሚራ ብዛዕባት ውድድር ኣፍልጦ ከም ዝፀንሓን ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብቲ ውድድር ተሳቲፋ ምንባራ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ከም ኣተሓባባሪት ከም ተሳተፈት ናብዚ ዓወት ምብፅሓ ድማ ከም ዘሐጉሳ ብምግላፅ እቲ ውድድር ሰባት ናብ ሓደ ብምምፃን ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይን ትምህርቲ ዝህብን ከም ዝኾነ ትገልፅ
try to educate people on things and I thought that was it was really interesting and it was fun.
Yosan Olde Gabriel Bogana ti naptu didir zqarebe robot binay kullatom abalata gujille tesatfon hasabin ze tesarha mohanu bimiglat eti robot kabotana bota zinqasaqas ablaale zintiltal bitowsaxi hada zihzo ma'kabi zellowo nablaale haf mibalin tihisto nab energizer migilbatin kamza khir koinu mimhazu tihbir ዮሳን ኣብዚ ውድድር ንኤርትራ ወኪላ ምስታፋ ዝስማዕ ሓበን ብምግላፅ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ድማ በቲ ዓወት ኣጊቡ ክኸውን ዘለዋ ተስፋ ትገልፅ ሩፋኤል ዮሴፍ ኣብርሃም ድማ እቲ ውድድር ንመንእሰያት ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ መዛንኦም ክተሓባበሩ ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋወጡ ኣብቲ ውድድር ዘዕውት መገድታት ኣብ ምንዳይ ዝብሉ ዛዕባታት ምዝታይ ዝብሉ ተመክሮታት ክረኽቡ ምኽኣሎም ሕብር ንሱ ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ሕብረተሰባትን ምስ ዝመፁ ሰባት ክራኸቡ ተመክሮ ክለዋወጡ ባህልን ልምድን ክመሃሩን ክርእዩን ከም ዝኽኣሉ ሕብር
people all over the world were supporting us so I really appreciate it
nesomun nibahlin ni ertran abz medrek kallali kham zhalu aftu didir ni ertra wakilom mesitafom kam zahgoson bemiglat degefn zahabwom kullatom dima amesginu
we had like more time for everything that we need to do like building the robot
hiab samsom zahalaf amet aftu didir stasatfet koina abz amet nab awot zbatxulu qand mehnat et robot nimsrah ekhul gize mirkabo mohanu tgelitz ኣብዚ ውድድር ሓባራዊ ስራሕ ኣብ ንሓባር ስራሕ ዘሎ ሓላፍነት ምክፍፋልን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ከም ተማሃሩ ትገልጽ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ድማ ኮሚኒኬሽን ወይ ድማ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምዝርራብ ቀንዲ ረቑሒ ምንባሩ ይሕብር ኣዶናይ ሃብተ ኣብቲ ውድድር ንመበቆል ዓዶም ወኪሎም ውድዳሮም ከም ዘሐገዞ ብምግላጽ ንሶም ተዘይወዳደሩ ዝነበሩ ኤርትራ ኣብቲ ውድድር ዝውክላ ከም ዘይነበረ ሕብር መወዳድርቶም ድማ ዋላ እኳ ካብ ካናዳ ዝመፁ ምዃኖም እንተፈለጡ ንኤርትራ ወኪሎም ብምውድዳሮም ናይ ኣረኣያ ለውጢ ከም ዘይፈጠረሎም ሕብር
ዝምባር ናይ ሎም ሰንበት ሕስተና ወዲና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰኻቶም ዘምሰኹ ገብረ መድህንየ ብሩኽ ምሸት